So today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 9, text number 2. Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Rajavidya Rajaghuyam Pavitram Idamuttamam Prachakshavagamam dharmyam susukam kartamavyayam. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting, and it is joyfully performed.
Šī visaugstākā gudrība ir zināšana zināšanas, noslēpuma noslēpums, visīrākās zinības. Tās izprotot, var tieši apzināties sevi, tāpēc tās ir pati reliģijas pilnība. Tās ir mūžīgas un izpildāmas ar prieku.
Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tanvitam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vidamsha. So today we are speaking about the ultimate science. Science means to know things as they are.
Zināšanas, zināt nozīmē, zināt lietas tādas, kādas tās ir.
Therefore, one who knows things as they are, he is a scientist.
Tāpēc tas cilvēks, kas zina lietas tādas, kādas tās ir zinātnieks.
One who does not know things as they are, he is not a scientist.
Un tas, kurš nezina lietas tādas, kādas tās ir, tas nav zinātnieks.
He is called a mental speculator.
To vienkārši uzskata par filozofisko prātotāju.
There are two different ways of acquiring knowledge.
Ir divi veidi, kā jautāt pēc zināšanām.
In Sanskrit language, they are called Aroha Panta and Avaroha Panta.
Un Sanskritā to sauc Aroha Panta un
Avaroha.
Avaroha Panta.
The Aroha Panta means you use your own powers, knowledge acquiring powers, to ascend to knowledge.
Aroha Panta nozīmē, ka jūs izmantojat savas spējas, lai tādā veidā tiktu uz augšu pie zināšanām.
But there is a difficulty with this Aroha Panta process.
Bet ar šo Aroha Panta šo ceļu ir grūtības.
Our senses are imperfect.
Tāpēc, ka mūsu maņas ir nepilnīgas.
I may hear a sound, I may think it's a car backfiring, but actually it's a gunshot.
Un, piemēram, es varu dzirdēt skaņu, un man var likties, ka tas tā skaņa nāk no mašīnas, bet patiesībā tas var būt šāviens.
Our senses are limited.
Mūsu maņas ir
I can see this wall.
Es varu redzēt šo te sienu.
But I cannot see through the wall, what's on the other side of the wall.
Un, bet es nevaru redzēt cauri šai sienai, kas ir otrā pusē sienai.
So my senses are limited, they're imperfect.
Manas maņas ir ierobežotas un tāpēc nepilnīgas.
And because they are limited and unperfect, therefore I have a tendency to be illusioned.
Un tāpēc, ka tās ir ierobežotas un nepilnīgas, tāpēc man ir noslēdze būt ilūzijā.
And because of this illusioned tendency, I make mistakes.
Un tāpēc, ka ir šī noslieca būt ilūzijā, cilvēks pieļauj kļūdas.
But in spite of all these mistakes, I'm thinking I'm a very big learned scientist.
Bet neraugoties uz visām pieļautajām kļūdām, cilvēks domā, ka viņš ir liels mācīts zinātnieks.
Nobel laureate PhD.
Laureāts doktor grādu ieguvējs.
Who knows everything.
Kurš zina visu.
Therefore, that's cheating.
Un tāpēc tā ir krāpšana.
So the Arohapanta process is plagued by these four defects.
Un tātad Arohapanta process
imperfect senses.
Viņam ir trūkumi.
Tendency to be illusioned.
Nepilnīgas smaiņas.
Making mistakes.
Būt ilūzijā.
And cheating.
Veikt kļūdas un līdz ar to tad pieļaut kļūdas un tāpēc krāpt.
In philosophy it is called the inductive method.
Un filozofijā to sauc par induktīvo metodi.
So this aroha process is imperfect.
Šis aroha process ir nepilnīgs.
Just like through the aroha process, you may want to find out if all men are mortal.
Tā piemēram, saskaņā aroha procesu, jūs varētu mēģināt noskaidrot, vai visi cilvēki ir mirstīgi.
So you set out on making a survey.
Un tātad tas nozīmē, ka jūs varat gribēt veikt pētījumu.
Going door to door here in Riga.
Viet no mājas uz mājas šeit Rīgā.
Is everybody in this house mortal?
Un jautāt, vai katrs šajā mājā ir mirstīgs?
So you check off all the houses where they're mortal, people are mortal.
Un tādā rezultātā jūs mēģināt noskaidrot, cik mājās dzīvo mirstīgi.
And then you have to go to all the farms and all the small towns, knocking on all the doors.
Tad jums jādodās mazpilsētās un visādās ciematos un jāklāvē pie visām.
Then you have to do Lithuania.
Tad jums tas jādodās uz Lietuvu.
And Estonia.
Igaunija.
And then the Ukraine, and it's a huge planet.
Un uz Ukrainu tā tālāk, tā ir milzīga planēta.
Then there's all the other planets too.
Un tad ir vēl citas planētas.
So your survey is going to take a lot of work.
Un tas pētījums prasīs jums daudz darba.
And finally you engage the whole big team of people to go to all the planets of the universe.
Un tad rezultātā jūs iesaistat milzīgu komandu, kas uz visām planētām.
And you think, well, I think we've got it covered.
Un tad jūs domājat, tā, mēs kā mēs būtu visu.
But there was that one street in Riga we missed in our survey.
Un tad, bet ir viena iela uz Rīgā, ko mēs nepalaidām garām.
So you can't really be sure.
Tad rezultātā tad jūs nevarat īsti būt droši.
But if an authority can tell you,
bet ja autoritāte jums saka,
that all men are mortal,
ka visi cilvēki ir mirstīgi,
from this fact you can then deduce, well, this person is mortal, this person is mortal, this person is mortal, etc., etc., etc.
Bet no šī fakta jūs varat secināt, ka lūk, šis cilvēks ir mirstīgs, tas, un tā tālāk, un tā tālāk.
So the deductive method is very simple and easy.
Un šī deduktīvā metode ir ļoti vienkārša un viegla.
Avarohapanta.
Avarohapanta.
Descending knowledge.
Lejupējošās, lejupnākošās zināšanas.
If you can get knowledge from a perfect source.
Kad jūs saņemat zināšanas no pilnīga avota.
And you can accept that knowledge.
Un jūs varat pieņemt šīs zināšanas.
Then immediately become learned.
Un nekavējoties kļūt mācīts.
Without having to do so much research.
Bez kāda pētījuma veikšanas.
So then the question would be, well, is there such a source of perfect knowledge?
Bet tad jautājums varētu būt tāds, vai vispār ir pilnīgu zināšanu avots?
That would be the question.
Liels jautājums.
Well, you can test it.
Un jūs varat to pārbaudīt.
Because the Vedic wisdom is declared as being the source of absolute knowledge.
Tāpēc, ka ir pateikts, apgalvots, ka vediskās zināšanas ir visu zināšanu avots.
You could think, well, the authors of the Vedic literature, they were just lying to us and cheating us.
Jūs varat domāt, ka vediskās literatūras autori vienkārši melo un krāk mūs.
They were hyping us.
Nu, tas ir tāds, tas ir mēģina apmānīt mani.
Or they were telling the truth.
Vai viņi mūs māk, vai viņi arī paķer uz muļķi mūs, vai arī viņi saka taisnību.
So how will you know if the Vedas are true or they're a lie?
Un kā jūs varat zināt, vai Vedas saka taisnību, vai viņi smelo?
It's easy.
Tā ir viegli.
You just try the Vedas.
Pamēģiniet vienkārši Vedas.
It's like somebody may say, this car is a first-class car.
Tā, piemēram, kāds var teikt, Šī mašīna ir pirmklasīga mašīna.
How will you know?
Kā jūs zināt?
Drive it.
Pabrauciet ar to.
And then you'll see, oh, it's very nice car.
Jūs redzēsiet, oh, tiešām laba mašīna.
You see, just by driving, you can find out if it's a piece of junk or it's a very nice car. So in the same way with this Vedic wisdom, which claims to be the absolute knowledge about everything that exists. In fact, it is stated in the Mundaka Upanishad. Sarvam vigyate sarvam yasmin vigyate sarvam vigyatam bhavati. That one who knows the absolute truth as revealed in the Vedic wisdom knows everything.
Kad tas, kas zin absolūto patiesību, kas ir atklāta vediskajās zināšanās, zina visu.
The Mundaka Upanishad says, if you understand the absolute truth as revealed in the Vedas, then you become the perfect knower of everything. That means you're perfect in mathematics. You're perfect in trigonometry. Psychology. Psychiatry. Literature. History. Every single subject matter. If you understand the Vedic wisdom, you become perfect in all fields of knowledge. This is the conclusion of the Mundaka Upanishad. So you can just try it. Become a student of the Vedic wisdom. And where do you find that Vedic wisdom? It's all encapsulated right here in the Bhagavad Gita. This is why Krishna says in the Bhagavad Gita, the verse we just studied, Raja Vidya. This is the king of education. It is the topmost knowledge. It is the ultimate science. But then why does Krishna say Raja Guhyam? Guhyam means secret. And Raja Guhyam means it's the most secret of all secrets. So how could the topmost of all knowledge be the greatest of all secrets? Because people are covered by the material nature. How many people actually realize the truth of the Vedic wisdom?
Cik gan daudz cilvēku spēj saprast Vēdu gudrību.
Krishna describes this in Bhagavad Gita chapter 7, text number 3.
Un Krishna to apraksta 7. Nodaļas 3. Pantā.
Manushānam sahasreshu kaścid yatati siddhaye yatatam api siddhānam. In this way. Yatatam api siddhānam kaścid mang veditattvataha. He says that out of thousands among men, hardly even one is interested in the absolute truth. And of those who are actually interested, hardly even one will realize it. So to realize the absolute truth is a very rare thing.
Un tāpēc apzināties absolūto patiesību, tā ir ļoti reta lieta.
So let's say somebody wants to do that, they want to realize what is the absolute truth.
Pieņemsim, ka kāds vēlas saprast, kas ir absolūtā patiesība.
How will you do then?
Un kā tad jūs to darīsiet?
Will you roll over there at the university?
Vai jūs iestāsieties universitātē?
Get a degree in the absolute truth?
Saņemt grādu absolūtajā zinātnē?
They don't teach it over there, you see.
Bet to tur nemāc.
Professors are an illusion, they don't know.
Profesori ir ilūzijā, viņi nezina.
So how do you realize the absolute truth?
But kā gan jūs varat apzināties augstāko patiesību?
Again, our friend, the Mundaka Upanishad, is enlightening us once again.
Un atkal mūsu draugs, Mundaka Upanishad, mums izgaismo to.
tad viganaratam sagarumeva vigat cha samet pranahi shrotiyam brahmanishtam. If you want to realize that absolute truth, then you must go to a guru.
Jūs vēlaties apzināties augstāko absolūto patiesību, tad jums ir jāiet pie guru.
And who is guru?
Kas ir guru?
Guru means that person who has realized the absolute truth.
Guru ir tā personība, kas ir apzinājusies absolūto patiesību.
Not merely academically.
Ne tikai akadēmiski.
But who is living in the absolute truth.
Bet kurš dzīvo absolūtajā patiesībā.
Who is a living embodiment of the absolute truth.
Kas ir dzīves absolūtās patiesības iemiesojums.
If you can find such a bona fide spiritual master,
jūs varat atrast šādu patiesu garīgo skolotāju,
and become his student,
kļūt par viņu studentu,
then by his mercy you realize the absolute truth.
Tad ar viņa žēlastību jūs apzināsiet absolūto patiesību.
As confirmed in the Chaitanya Charitamrita. Brahmanda Brahmite Khonna Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadepai Bhaktilata Bij. After wandering throughout the material universes from the higher planets to the lower planets again and again through millions and millions of lifetimes, one who is indeed very, very fortunate by the mercy of Guru and Krishna receives the seed of bhakti within his heart.
Tas, kurš pēc miljonu dzīvi klaiņojumiem no augstākajām planētām līdz zemākajām planētām saņem bhakti sēkliņu savā sirdī, tas patiešām ir veiksmīgs.
So if you will submissively hear from the bona fide spiritual master.
Ja jūs ar gatavību sekot, klausīsieties garīgajā skolotājā.
Through the medium of transcendental sound vibration.
Un kā vidutājs būs pārpasaulīgās skaņu vibrācijas.
You will have the seed of bhakti planted within your heart.
Jūs saņemsiet bhakti sēkliņu iestādīt jūsu sirdī.
And if you will then water that seed.
Un jūs laistīsiet šo sēkliņu.
By carefully hearing and chanting the Bhakti Krishna every day.
Uzmanīgi klausoties un skandējot par Krishnu katru dienu.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And protecting your garden from the weeds of sinful activity, such as illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Then that seed of bhakti within your heart, it will become a little seedling. And then a plant. And then a tree. And that tree then will traverse the entire universe and break through the coverings of the universe.
Un tad šis koks izaugs cauri visam visumam un izlauzīsies cauri tā apvalkam.
It will enter into the spiritual sky.
Un ies garīgajās debesīs.
And it will cross over the vast distance all the way to the topmost planet, Krishna Loka.
Un tas nonāks visu to tālo ceļu līdz Krishna Lokai.
Well, it'll entwine itself in the lotus feet of Sri Sri Radha and Krishna. The plant will entwine itself in the lotus feet of Sri Sri Radha and Krishna. At which point the full-blown fruit of love of God will become manifest.
Un tad mīlestības, Dieva mīlestības augs pilnībā izpaudīsies.
So if one will follow this pathway,
ja cilvēks sekos šim te ceļam,
taking shelter of the bona fide spiritual master,
viņam patvērumu pie paties garīgā skolotāja,
inquiring from him about spiritual life,
un uzdos viņam jautājumus par garīgo dzīvi,
and following in the footsteps of the great acharyas,
un sekos dižino acharya pēdās,
Mahajano yena gatasta pantā. If one will follow the pathway of the great saintly teachers,
tas, kurš seko pa dižano svēto skolotāju pēdām,
following the order of his spiritual master,
sekos savu garīgā skolotāju norādījumiem,
and make relevant, submissive inquiries of the spiritual master. Then he will become spiritually enlightened being.
Un tas kļūs par garīgi apskaidrot būtni.
He will realize Krishna.
Un viņš apzināsies Krishna.
He will not have to take birth again in this material world.
Un viņš vairs nepiedzims, viņam nebūs jāpiedzima šajā materiālajā pasaulē.
You may think this material world is a very nice place.
Es varu domāt, ka šī materiālā pasaulē ir ļoti jauka vieta.
But if you do,
ja jums tā šķiet,
you are an illusion.
Tad jūs esat ilūzijā.
Because this material world is actually a very hellish place.
Patiesībā šī materiālā pasaule ir ļoti ellīga vieta.
Abramava bhuvana loka punaravartan arjana mam upechira kaunteya punarjanmana vidyate. From the highest planet in this material world down to the lowest, every place you may go is simply a place of misery.
Ir teikts, ka Bhagavad Gītā, ka no visaugstākajām debes planētām, viszemākajām elves planētām, lai kur jūs nedotos, katra vieta ir ciešana pilna.
But those who attain to my above,
bet tie, kas nokļūs manā mājvietā,
they never take birth again.
Tie nekad vairs nepiedzims.
I am traveling all over the world.
Es esmu ceļojis pa visu pasauli.
To spread this Krishna consciousness movement.
Lai izplatītu šo Krishna apziņas.
And everywhere I go, I see it's miserable.
Un es visur redzu, ka cik tā ir ciešana pilna nožēlojuma.
Everywhere it's miserable.
Tā visur ir nožēlojuma.
Whether I go to, you know, even a so-called tropical paradise, you see.
Pat, ja mēs runājam par tropiskajām paradīzēm,
I see the people are miserable there.
Es redzu, ka cilvēki tur ir
everywhere people are miserable.
Nelaimīgi. Visur cilvēki ir nelaimīgi.
There's nobody happy in this material world.
Neviens nav laimīgs šajā materiālajā pasaulē.
Because this is not our home.
Kāpēc, ka šīs nav mūsu mājas?
Can a fish be happy out of the water?
Vai zivs var būt laimīga ārpus ūdens?
It's not possible.
Tas nav iespējams.
But if you throw him back in the water, immediately he becomes happy. Therefore, we have to come to the transcendental position.
Tāpēc mums ir jāatgriežas atpakaļ pārpasaulīgajā stāvoklī.
As described by Srila Rupa Goswami.
Kā Srila Rupa Goswami to ir aprakstījis.
Sarvapadi manirmuktam tatparat vena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakta uchate. One should be free of all false material designations.
Cilvēkam ir jābūt brīvam no visiem materiālajiem pieņēmumiem par sevi.
And be free from all material contamination.
Jābūt brīvam no visiem materiālajiem piesārņojumiem.
He should be restored to his original pure identity.
Viņam ir jāatgriežas savā sākotnējā esamībā.
In which he engages his senses in the service of the master of the senses, Rishikesha.
Kurā viņš ir iesaistīts un iesaistīts savas maiņas kalpošanā visu maiņu pavēlniekam Rishikesha.
That is called devotional service.
Un to sauc par kalpošanu Dievam.
So, this process, devotional service,
un šis process kalpošanu Dievam,
is the way that you can realize this knowledge.
Ir veids, kādā jūs varat apgūt šīs zināšanas.
And it's described by Krishna.
Kā Krishna to apraksta.
This knowledge gives direct perception of the self.
Ka šīs zināšanas dod skaidru izpratni par sevi.
So what is the self?
Un ko nozīmē?
The monists say there is just one self.
Monisti saka, ka tikai ir viena.
There are not many selves.
Ka nav daudzas patības, daudzas.
There is just one self and it has no personality.
Ka ir tikai viena patība un tai nav persona.
That is the version of the monists.
Tāda ir monistu versija.
But that philosophy doesn't make sense.
Bet šī filozofija, viņa ir bezjēdzīga.
There's only one self.
Ja ir tikai viena būtne.
Then what are we doing here?
Tad ko vien mēs šeit darām?
We are so many different selves sitting in this room.
Mēs esam tik daudz dažādas dvēseles, kas šeit sēž.
This gathering proves the fallacy of the monistic philosophy.
Un šī te sanākšana kopā liecina, cik nepareizi ir monistu filozofija.
There's so many selves here in this room.
Ir tik daudz individualitātes patības šajā telpā.
So when Krishna says it gives direct perception of the self by realization, what is he talking about?
Un tad, kad Krishna saka, ka šī zināšanas dod izpratni par sevi, par ko gan viņš runā?
What is this Atma Tattva, the science of the self?
Kas ir šī atma tattva, zinātne par sevi?
See, there's so many sciences.
Redziet, ir tik daudz dažādu zinātņu.
Chemistry, physics, astronomy, biology, you know. But if we don't even know who we are, what are the other sciences worth?
Bet ja mēs nezinām, kas mēs esam paši, kādi ir jēga no citām zināšanām.
You can tell me about biology, but you can't even tell me who you are. What is the value of your knowledge?
Jūs varat man stāstīt par bioloģiju, bet ja jūs nezināt, kas jūs esat, kāda jēga no tām jūs zināšanām.
You can tell me how many different kinds of caterpillars there are in North America, but can you tell me what you are, sir?
Bet jūs varat man pastāstīt, cik daudz dažādu šito tārpiņu veidu ir Ziemeļamerikā, bet jūs man nevarat pateikt, kas jūs esat tāds.
You can't even tell me who you are. You want to tell me about 25 different kinds of caterpillars in North America.
Un jūs man nevarat pastāstīt par to, kas jūs esat, bet esat gatavs stāstīt par šitiem tārpiņiem Ziemeļamerikā.
So first find out how you are, sir. The Atma Tattva, that should be the first science.
Atma Tattva, tā ir jābūt pirmajai zinātnei.
Once you know who you are, then everything becomes very clear.
Jūs zināt, ka jūs, kas jūs esat, tad viss kļūs skaidrs.
But if you do not know who you are,
ja jūs nezināt, kas jūs esat,
and you speculate about your own identity,
un jūs izdarat pieņēmumus par savu pašu identitāti,
thinking yourself to just be a bag of chemicals,
domājot, ka esat vienkārši maiss ar dažādiem ķīmiskiem elementiem,
what you can say about the universe,
bet ko jūs varat pateikt par visumu,
you don't even know who you are,
jūs taču nezināt, kas jūs esat.
So to understand the science of the self, it is very important.
Un tāpēc saprast šo zinātni pašam par sevi ir ļoti svarīgi.
Every educated person must be a master of the Atma Tattva, the science of the self.
Un katram izglītotam cilvēkam ir jāzina šī zinātne par sevi.
Otherwise, they may as well close down all the other departments of knowledge.
Jo pretējā gadījumā mēs varam droši slēgt visu pārējo zināšanu departamentu.
Without knowledge of the self, all the other departments of knowledge are a foolish, useless waste of time.
Bez zināšanām pašam par sevi, visi pārējo zināšanu departamenti ir vienkārši muļķīga laika pavadīšana.
Therefore, I say that all these universities all over this planet, the present moment, they are simply bogus.
Un es tāpēc saku, ka visas tās universitātes visapkārt, visā pasaulē, tās vienkārši nav patiesas.
Because they are not teaching the science of the self.
Jo viņas nemāca zinātni par sevi.
But if you want to know this most important knowledge,
bet jūs vēlaties zināt šo vissvarīgāko no zinātnēm,
you come to us and we will enlighten you.
Jūs varat nākt pie mums un mēs jūs apgaismosim.
You can understand from us who you actually are.
Un no mums jūs sapratīsiet, kas jūs patiesībā esat.
Where you have come from.
No kurienes jūs esat nākuši.
What is your destination?
Kāds ir jūsu galvmērķis?
How you can achieve it as quickly as possible.
Kā jūs to varat sasniegt, cik ātri vien iespējams.
So, this knowledge of Bhagavad Gita, it gives this direct perception of the self by realization.
Un zināšanas, kas ir paustas Bhagavad Gita, dod mums tiešu veidu, kā sevi apzināties.
So there is the individual self.
Ir individuālā patība.
And that there is the Supreme Self also, the origin of all existence.
Un tad ir augstākā personība, kas ir visa eksistences avots.
So when Krishna says it gives direct perception of the self, which one is he talking about?
Un tad, kad viņš, Krishna saka, dod tieši izpratni par sevi, par ko gan viņš runā?
He talking about the individual self or the Supreme Self?
Viņš runā par individuālo patību vai par augstāko patību.
Actually, he's talking about both. Because if you have perfect knowledge of the individual self, then you must realize the Supreme Self.
Tāpēc, ka jums ir pilnīgas zināšanas par individuālo patību, tad jūs apieksiet augstāko patību.
And if you have perfect knowledge of the Supreme Self, you must realize the individual self as well.
Ja jums ir pilnīgas zināšanas par augstāko patību, tad jūs arī saprastīsiet, kas ir individuālā patība.
The Supreme Self is Nitya.
Augstākā patība ir Nitya.
And the individual selves are Nityānam.
Un individuālā patība ir Nityānam.
The Supreme Self is Chaitanya.
Augstākā esamība ir Chaitanya.
And the individual selves are Chaitanānam.
Un individuālā Chaitanānam.
Nitya means the Supreme Eternal and the singular eternal, the Nityānam is the plural eternals, plural eternals.
Niti nozīmē tas viens mūžīgais, un niti anam nozīmē daudzi mūžīgie.
Chaitanas is the singular conscious being.
Un Chaitanas ir viens tas apzino,
And Chaitananam is the plural conscious beings. So what is the difference? Between the singular eternal conscious being and the plural eternal conscious beings? That is described in the Katha
Upanishad.
Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Bahunam Yovadadati Kamam. There is one supreme eternal amongst the plural eternals, one singular conscious being amongst the plural conscious being. The difference is that that one is supplying all the necessities of the many.
Ir teikts, ka ir viens augstākais, viens mūžīgais starp daudziem mūžīgiem un viens apziņas pilnais starp daudziem apziņas pilniem, bet atšķirība, ja atšķirība ir tā, ka tas viens uztur tos daudzos.
So anyone who becomes perfect in understanding Bhagavad Gita, they will go beyond academic knowledge. This is why it is stated, direct perception of the self by realization. We are not talking about academic book knowledge here. We are talking about direct experience. Just like someone may want to know, what is the taste of strawberry ice cream? And they may write a PhD thesis to analyze and scientifically what is the taste of strawberry ice cream. But even after studying their PhD thesis, you will still not know what is the taste of strawberry ice cream. But if you will simply put it in your mouth, of course you have to offer it first. If you will simply put it in your mouth, then you'll know what is the taste of strawberry ice cream. So this process of this supreme knowledge given here in Bhagavad Gita, it is a matter of personal experience. In other words, you will become qualified to personally meet Krishna face to face. You will experience your transcendental identity as eternal spiritual being. And then Krishna says it is the perfection of religion. So what does this mean, the perfection of religion? Well, it's perfection is the opposite of imperfection. So what is the imperfection of religion? The imperfection of religion is when we divide it into this sect and that sect and this sect and that sect. That is called imperfection. I'm a Christian. I'm a Hindu. I'm a Muslim. I'm a Sikh. I'm a Jew. This is imperfection of religion, you see. Actual religion is transcendental to all of these designations. The perfection of religion is to realize that God is universal.
pilnīgā reliģija tad, kad jūs saprotat, ka Dievs ir
and that I am his eternal servant.
Un es esmu viņa mūžīgs kalps.
The next point in the verse is, it is everlasting.
Un nākošais punkts šajā pantā, tā ir mūžīga.
That means, once you enter into this bliss of Krishna consciousness,
tas nozīmē, ka tad, kad jūs ieiet šajā Krishna apziņas svētlaimē,
it's never going to go away.
Tā nekād neaiziet.
In fact, it just keeps getting better and better all the time.
Patiesībā šī svētlaime kļūst ar vien labāk un labāk.
For example,
piemēram,
I've been practicing Krishna consciousness now for more than 4 decades.
Es esmu praktizējis Krishna apziņu vairāk nekā 4 gadu desmitus.
And it doesn't get old.
Un tā nekļūst veca.
Doesn't get worn out.
Tā nenonāsājas.
It gets sweeter and sweeter and sweeter.
Tā kļūst saldāk un saldāk.
I've been coming to Riga for many years also with my wife Vishnupriya Devi Dasi.
Mēs vairākus gadus braucām regulāri uz Rīgu un arī man dzīves biedra Vishnupriya.
And every time I come to Riga, it's better than it's always the best visit I ever had.
Un katrs brauciens vizīte šeit Rīgā ir labākais, kāds ir jebkad bijis.
Because Krishna consciousness is ever increasing.
Tāpēc, ka Krishna apziņa nepārtraukti pieaug.
And never gets worn out.
Un nekad nenonāsājas.
And the last item is sukkam. It is joyfully performed. That means it's very happy. Just like a little kid, he goes into a candy shop. And he's told, okay, little Johnny, you can take whatever you want. He gets pretty excited. Oh, wow. A candy shop, I can take whatever I want. So for someone who takes to becomes absorbed in Krishna consciousness, the whole world is like a big candy shop. Because there is nothing but wonderful opportunities to engage in devotional service at every minute.
Tāpēc, ka tur nav nekā cita, kā vien brīnišķīgas iespējas, kā iesaistīties kalpošanā Dievam katru mirkli.
In every place he goes,
vienā vietā, kur cilvēks dodas,
in the temple,
templī,
on the street,
vielas,
in somebody's house,
vai kādu mājās,
wherever he goes,
vai kur viņš neiet,
there's unlimited opportunities to engage in serving Krishna.
Ir neierobežotas iespējas iesaistīties kalpošanā Dievam.
Therefore, he always feels great.
Tāpēc viņš vienmēr jūtas lieliski.
He always is happy. He has no anxiety. Except for one thing that really bothers him a lot. To see so many people suffering without Krishna consciousness. There's no reason for anybody, anywhere in the world to be miserable, even for 1 second.
Kaut gan nav nekāda iemesla nevienam cilvēkam uz visas planētas pat uz sekundi būt nelaimīgi.
Because every single living entity and all the species of life, they're all eternal spiritual beings.
Tāpēc, ka ikviena dzīvā būtne, visas dzīvās būtnes ir mūžīgi.
They're all part and parcel of Krishna.
Tie visi ir daļiņas no Krishnas.
They have eternal blissful natures.
Viņiem ir mūžīgi svētlaimes pilna daba.
But it's covered.
Bet tā ir pārklāt.
By the material nature. And therefore they are unhappy.
Un tāpēc tie, tās nav laimīgas.
So the devotee takes his mission.
Un tāpēc bhakti pieņem savu misiju.
To share this wonderful happiness that he is experiencing at every minute.
Dalīties ar šo brīnišķīgo laimi, ko viņš bauda katru mirkli.
So that everybody can become happy.
Tā lai ikviens kļūt laimīgs.
A devotee cannot tolerate to see even one person unhappy.
Un bhakta, Dieva kalps, nevar paciest, nevar izturēt to, ka viņš redz kaut vienu cilvēku.
Therefore, he wants to tell everybody about Krishna.
Un tāpēc viņš vēlas pastāstīt ikvienam par Krishna.
The Supreme Personality of Godhead.
Dieva augstāko personību.
So I can ask now if there's any questions.
Tāpēc jautājumi ir kādi jautājumi.
Yeah.
I have two questions. Pirmais jautājums, kādi ir vēdiskie argumenti, kas pierāda, ka cilvēks nav ķīmisko elementu kopums?
I have two questions. The first one is, how Vedas can prove
that a human being is not a bag of chemicals.
How the Vedas can prove?
Yeah, how?
The Vedic wisdom, if applied, will give you personal experience of your transcendental identity beyond the material universe.
Dos jums iespēju, will give you experience of
it will give you an experience of your own identity beyond this material world.
Tātad dos jums iespēju pārliecināties, kāda ir jūsu patiesā esamība, identitāte ārpus šīs materiālās pasaules.
It's not academic.
Tā nav akadēmiska.
It's experiential.
Tā balstās uz pieredzi.
You can't prove it with mundane logic.
Jūs nevarat to pierādīt ar parastu ikdienišķu loģiku.
But when you actually experience the awakening of your identity beyond your body, you know it.
Un tad, kad jūs pieredzat to, ka jūs atklājat savu patiesu esamību,
you feel it. You live in it.
Pieredzat, un jūs to zinat, un jūs dzīvojat.
So the proof of the pudding is in the eating.
Un lai pierādīt, ka pudiņš eksistē, tas ir
if you want the proof of the transcendental identity of the self, you just have to awaken your transcendental identity and you will be tasting it every minute.
Un ja jūs vēlaties pierādīt savu pārpasaulīgo identitāti, tad jums vienkārši tā ir jāatklāj sevi un tad jūs to baudīsiet tik mierīgi.
It's as simple as that.
Un tas ir lūk tik vienkārši.
Next question.
Nespēju
saprast domu, tāpēc man būs kļūst, bet tu vēlreiz. Tas, ka katrs redz kaut ko?
Jā, nu, kad viens redz, viens cilvēks redz vairākus cilvēkus apkārt.
Viens cilvēks redz vairākus cilvēkus apkārt.
Jā, bet tas redziskais apgalvojums ir tas, ka viņš redz apkārt. Katrs cilvēks, ko viņš redz, apzīmē kaut kādu viņa personības daļu.
Kura personība? Viņa ir tas, kurš redz? Tātad, un katrs cilvēks, ko viņš redz apkārt, apzīmē viņu kādu personības daļu.
Jā.
Un?
Un tas kaut kādā mērā nenozīmē to, ka tas nozīmē, ka viss ir tas, nu, tā viņa pasaule, vienkārši viss ir viņa paša apziņa.
Ā, un tad secinājums iznāk tā, ka viss, ko
viņš redz,
ir viņa apziņa. Tā ir viņa apziņa. Un?
Tā ir viņa paša, tas nozīmē, ka ir tikai viena apziņa.
He claims that he has read in Vedas, and one of it is said that there is opinion that I'd say one person, the fact that one person sees many other persons, each of these persons one sees represents certain quality of the seer, and in this way we can conclude then there is one consciousness. Well, I don't understand the logic behind, but I'm just translating that. One person sees many persons. Each person represents certain qualities of the seer. And how do you come to the
conclusion? No, that is not the Vedic conclusion. There are interpretations of the Vedas made by Shankaracharya and his followers to draw out the concept that there's only one, that oneness is the only thing that exists. There is such a misinterpretation of the Vedas, which is out there. So you must have encountered somebody of that school who's misinterpreting the Vedas.
Savā laikā skola, kuras uzdevums bija panākt, lai tik parādītu, ka uzskats, ka viss ir viens ir nepareizs.
Un, tas, un tāpēc ir šāda veida, noteikta veida interpretācija, lai to pierādītu. Un acīm redzot, jūs esat nonācis saskarē ar kādu, kurš seko šai te interpretācijai.
Shankaracharya was a Vaishnava who was, he was actually Lord Shiva, and he was ordered by Krishna to give a impersonal interpretation of the Vedas to lure the Buddhists back into the Vedic camp.
Un vēsturiski tas ir tā, ka Shankaracharya, kurš patiesībā ir Shivas iemiesojums un kurš ir Vaishnavs Krishnas uzdevumā, viņa uzdevums bija lai cīnītos pret budistu filozofiju.
Buddhism says everything is zero.
Jo budisms saka, ka viss ir nulle.
Impersonal philosophy says everything is one.
Un tad pēc tam saka, nā impersonālā filozofija, kas saka,
it's called monism.
Un tā saucās monism.
So what you've encountered is a monistic misinterpretation of the Vedas.
Un tas, ko jūs minat, ir moniskā Vedu tāda misinterpretācija, nepareizā interpretācija.
That misinterpretation served a meaningful purpose in the history, philosophical history of India.
Un, bet taču šai interpretācijai viņa kalpoja, viņai bija ļoti iedzīga kalpošanas noteiktā laikā Indijā.
It was propounded by Śrīpāda Śaṅkaracārya.
Un to veica Śrīpāda Śaṅkaracārya, skolotājs bija.
For the purpose of defeating Buddhism.
Un mērķis bija sakaut budistus.
You see, what happened was, when Krishna was here, though, everybody was a Vaishnava in India.
Saprotiet, kas notika? Tad, kad Krishna bija šeit, tad visi bija Vaishnava.
But after a couple of thousand years, the Kali Yuga had an impact on India.
Bet tad pēc dažiem tūkstošiem gadiem Kali Yuga atstāja iespaidu uz Indiju.
And the people were using the Vedic scriptures as a justification for killing cows.
Un cilvēki izmantoja Vēdas, lai attaisnotu to, ka viņi nogalināja govis.
Because during the Dvapara, the Treta Yuga, the Brahmins had would do what was called a cow sacrifice.
Tāpēc, ka Treta Jugas laikā Brahmi veica to, ko sauc par govju ziedošanu.
They would put an old cow in the fire, and while chanting the mantras, that old cow would come out as a new calf.
Viņi varēja ielikt ugunī vecu govi un skandēt mantras, un kamēr viņi skandēja mantras, viņi tad no uguns dabūja ārā govi jaunā ķermenī.
So, it was not cow killing, it was cow rejuvenation.
Un tā nebija govju nogalināšana, tā bija govju tātad atjaunošana.
But the people of India and the Kali Yuga, the early days, they said, oh, just see, the Brahmins were killing cows, so we can kill cows and eat. It's Vedic, it's bona fide.
Bet pēc tam tālāk cilvēki Indijā teica, bet Brahmani vienkārši nogalināja govis, un tāpēc mēs arī varam nogalināt govis un ēst tās.
So Krishna ordered Lord Shiva to appear and teach monistic philosophy that everything is one.
Un tad Krishna lūdza, lai kungs Shiva atnāk un māca monisko filozofiju, ka viss ir viens.
He did this through expert word jugglery, especially on the Vedanta Sutra.
Un Shiva to izdarīja, prasmīgi žonglējot ar vārdiem, kas bija ietvērti Vedanta Sutrā.
In the Vedas you will read where it says God has no form, arūpa.
Jūs varat Vēdās lasīt, ka Dievam nav formas, rūpas.
But the next verse will describe his transcendental form.
Bet nākamā rindiņa apraksta viņa pārpasaulīgo formu.
So when it says arūpa in one verse, and which means no form, and it says rūpa in the next verse, form, then we have to understand arūpa means no material form.
Un tas, bet tev ir pareizā izpratne, ka tas, ka nav formas, nozīmē, ka nav materiālās formas.
Of course, in one sense, it's true that God does not have a form.
Un no vienas puses tā ir taisnība, jo Dievam nav formas.
Because he is the form.
Tāpēc, ka viņš ir forma.
Not that he has it, he is it.
Ne tā, ka viņam būtu kāda forma, viņš ir forma.
So, this monistic idea that everything is one was done to defeat Buddhism.
Un tāpēc šī monistiskā ideja, ka viss ir viens, da ar to nāc klājā, lai vienkārši sakautu budismu.
And then Krishna sent a whole series of Vaishnava acharyas, Ramundacharya, Vishnuswami, Nimbarka, and finally he himself came as Chaitanya Mahaprabhu.
Un tad tika sūtīt virknē citu Vaishnavu, un viņš beidzot viņš atnāca pats kā Chaitanya Mahaprabhu.
To completely smash this idea that everything is one.
Lai pilnībā iznīcinātu šo satriekšo ideju, ka viss ir viens.
He taught the philosophy Achintya Bheda Bheda Tattva.
Un viņš mācīja filozofiju Achintya Bheda Bheda Tattva.
Everything is simultaneously the absolute truth is simultaneously one and different.
Ka absolūtā patiesība vienlaicīgi ir viena un atšķirīga.
So he didn't negate Shankara.
Tātad viņš nenoliet Shankara.
He synthesized Shankara.
Viņš sintezēja Shankara.
You see? That the absolute, he accepted the principle of oneness, but then he balanced it with simultaneous duality.
Bet tātad viņš akceptēja šo te vienotības principu.
So yes, in one sense, all living entities are one. Because we are all the energy of God. But there is individuality also. Just like here in Riga during the winter, there is huge amount of snow. It appears to be one big lump.
Un izskatās, ka tā ir viena liela sniega kaudze.
But if you minutely analyze that snow,
bet ja jūs ļoti smalki izanalizēsiet šo sniegu,
under the microscope,
zem mikroskopa,
you will see that each snowflake is uniquely different.
Jūs redzēsiet, ka katra sniegpārsliņa ir atšķirīga un unikāla.
It may appear it's all just one snow.
Var izskatīties, ka tas ir tikai kaut kas viens sniegs.
But that means you're not looking very close, sir.
Bet tas nozīmē, ka jūs neesat uzmanīgi ieskatījies.
If you look very close, you will see every snowflake is completely unique.
Ja jūs uzmanīgi ieskatīsieties, tad jūs redzēsiet, ka katra sniegpārsliņa ir unikāla.
So it may look that everybody is, everything is one.
Tā var izskatīties, ka viss ir viens.
But when you get close up, you see, oh, there's so many distinctions. So the monists, they see that everything is one. But they are seeing from a great distance the absolute truth. The Vaishnavas, they are seeing minutely close the absolute truth.
Bet Vaishnavas skatās ļoti smalki uz absolūto patiesību.
The Vaishnavas, they can see the distinctions.
Un Vaishnavas var redzēt atšķirības.
And Krishna confirms this in the Bhagavad Gita.
Un Krishna to apstiprina Bhagavad Gita.
Natvei vahang jatu na sang, natvang nemi janadipa, nachaiva na bhavishama saiva vayamuta hapuram. He says, never was there a time when I did not exist, nor you, nor all of these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Krishna has affirmed the eternal individuality of himself and all living entities.
Krishna saka, nekad nav bijis tāds laiks, kad es vai tu vai visi šie te valdnieki nebūtu eksistējuši, un nekad arī nākotnē tāds laiks nepienāks.
So, any other question? I think our time is up. Can I squeeze one more? All right, one more.
Kā man noticēt, ka Šīls Prabhupādas grāmatas ir vienīgais, kas man ir vajadzīgs, un kā man pareizi praktizēt Bhagavad Gītas un Šrīmad Bhagavatam lasīšanu? How could I be sure that the books of Šrīla Prabhupāda are the only ones I need? And how properly practice reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam?
Follow them.
ir jāseko šīm grāmatām.
And then you realize it.
Un tad jūs to sapratīsiet.
Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.
Srila Prabhupada ki jai.